Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Εγώ το βάζω, δεν θυμάμαι.
Να κόψεις μαύρα μάτια.
Ένα ταξίδι στις αλλαγές και τις μεταλλάξεις του ελληνικού τραγουδιού τα τελευταία 80 χρόνια. Με τον Γιώργο Τσάμπρα να εστιάζει σε πρόσωπα, θέματα και εποχές. Η εκπομπή λέγεται «Πάρ' το αλλιώς, θα βρεις». Να σας πούμε την καλησπέρα μας. Να σας πούμε ότι στον ήχο έχουμε απόψε τον Αργύρη Παντελιάδη. Με τις σπουδές του στο κλασικό τραγούδι δεν του άρεσε, λέει, και τόσο το «Κάπου υπάρχει αγάπη μου». Ωστόσο, άκουσε την προτροπή της δασκάλας του, της Έλλης Νικολαίδου, και πέρασε από χρόαση για δύο τραγούδια που είχε γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης για το ανέβασμα του έργου του Μπέρναρ Σο, «Κέσαρ» και «Κλεοπάτρα». Και από τότε έχουν περάσει 63 χρόνια. Είπαμε να συναντήσουμε σήμερα τον Σπύρο Σακά. Είμαστε λοιπόν στην αυλή του σπιτιού του στην Πλάκα για να μας αφηγηθεί εκ νέου τις περιπέτειές του με τον Μάνο Χατζηδάκη, να μοιραστούμε μαζί του τις σημερινές του σκέψεις για αυτόν, αλλά και γενικότερα τις εμπειρίες και τις σκέψεις μιας πορείας τόσων χρόνων. Σήμερα και στην επόμενη εκπομπή.
Κύριε Σακά, καλησπέρα.
Καλώς βρεθήκαμε.
Θα πρέπει να περιγράψω ότι είμαστε σε μια αυλή της Πλάκας.
Πολύ ωραία.
Όπου συμφωνώ. Τα πουλάκια μας κάνουν παρέα γύρω και ακούγονται και κάποιες φωνές. Και βεβαίως να σας ευχαριστήσω που αποδεχτήκατε αυτή την πρότασή μας να μας μιλήσετε για τον Μάνο Χατζηδάκη.
Χαρά μου είναι αυτό. Το πράγμα είναι για τον Μάνο να μιλάμε. Και για όλα τα συμπαρπαρτούντα, ας πούμε. Και εννοώ βεβαίως τους φίλους του Μάνου, που είχαμε την τύχη να τους ζούμε εμείς η νεότερη φουρνιά, φίλοι του Μάνου, στο Φλόκα. Γιατί εκεί ήταν το διπλανό μαγαζί του Ζώνας, που είναι σήμερα το Ζώνας, ήταν, το πήρε μια εταιρεία, το έχετε κάνει. Κάτι, δεν ξέρω τι συχαίνουμε, δεν τα περνάω κιόλας από εκεί γιατί μου φέρει μνήμες. Εκεί συναντιόντουσαν οι άνθρωποι το μεσημέρι, γύρω στις 2 η ώρα που θα τρώγανε, εκεί τρώγανε το μεσημέρι και μετά συζητούσαν.
Εκεί γνωριστήκατε με το Χατζηδάκη?
Όχι, με το Χατζηδάκη. Ο Χατζηδάκης ήθελε κάτι άλλο να κάνει, έκανε ένα musical, ας το πούμε. Την Κλεοπάτρα.
Κέσαρ και Κλεοπάτρα.
Κέσαρ και Κλεοπάτρα, ναι. Με τη Βουγιουκλάκη. Τότε ήταν έτσι αυτές τις δραστηριότητες. Γύρευε ένα τραγουδιστή που να του αρέσει, όχι φατσικά.
Πώς και... τυχαίνει να πάτε λοιπόν να συναντήσετε το Χατζηδάκη?
Η δασκάλα μου τότε στο Δύο Αθηνών, γιατί εγώ σπούδαζα ακόμα στο Δύο, η Έλλη η Νικολαίδου, πιανίστρια που μας έκανε όλο το ρεπερτόριο και μαθαίναμε μαζί της τις μουθικές, ας πούμε, επιδόσεις της φωνής μας, που ψάχναμε διάφορες άριες παλαιότερες, δηλαδή άριες προκρατικές που λέμε, δηλαδή μεταμεσαιωνικές, ας πούμε, η περίοδος της αναγέννησης. Εκεί γεννιέται συστηματικά πλέον το έντεχνο τραγούδι των Ιταλών. Καλά να τους έχει όλους τους Ιταλούς ο Θεός, και γιατί κάνανε μεγάλη επανάσταση στη ζωή του ανθρώπου μετά την καταπίεση αυτής της άθλιας περίοδου του Μεσαίωνος. Εκεί λοιπόν γεννηθήκαν πολύ μεγάλοι συνθέτες, το 1400, 400 τόσο, παρακάτι, 300 επίσης. Εκεί γεννηθήκαν σπουδαίοι μουσουργοί. Μπήκε, υποθέτω ότι μπήκε η δοξασία του υψηλού ως με επίπεδου της ζωής του των Ιταλών εκεί τότε, με την εκκλησία και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είχαν τα ραβέρια, και αυτοί και οι Ισπανοί που ήταν ακόμα πιο δραματικοί, ας πούμε, με την εκκλησία. Και εκεί οι Ιταλοί είχαν όμως ταυτόχρονα μια παράδοση, φαίνεται από την σημείο τους. Είχαν ωραίες φωνές και είχαν και ωραία γλώσσα. Η γλώσσα τους είναι καταπληκτική, με ένα σωρό χαρούμενα φωνήεντα. Δεν είναι καθηλωτική, δεν είναι βάρβαρα πράγματα όπως είναι η κεντρική Ευρώπη και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που γεννηθήκανε μέσα στις τοές ανθρακορίχη, εκεί μεγαλώναν οι άνθρωποι τότε.
Αυτός λοιπόν είναι ο κόσμος που έχετε, αν καταλαβαίνω καλά, ως παιδί, ως μαθητής του Οδείου τότε. Θα έλεγα ότι μάλλον δεν ταιριάζει πολύ με τον κόσμο που ευαγγελίζεται σαν μουσικός ο Χατζηδάκης.
Γιατί να μην ταιριάζει, ο Χατζηδάκης ήταν παιδί κανονικό της κατοχής. Γεννήθηκε το 25 μαζί με άλλους, δηλαδή ο λίγο πιο αργότερα ήταν ο Κούνδουρος, 26, 25 λίγο πριν ήταν ο Κουνάδης, ο Αργύρης. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν μια παρέα πολύ φυσιανών φίλων, και βέβαια αν εξαιρέσει τον Γκάτσο που ήταν πολύ φίλος του και καθοδηγητής του σε όλα τα επίπεδα του Μάνου, ο Νίκος ο Γκάτσος λοιπόν στάθηκε στο Μάνο Χατζηδάκη από μικρό παιδί, από την Ασέα. Εμείς τον Νίκο Γκάτσο παράλληλα τον γνωρίσαμε εξαιτίας του Μάνου. Γιατί ο Μάνος μας έλεγε, έλατε από εκεί να καθίσουμε να πιούμε καφέ, και πηγαίναμε κι εμείς σε τα μερμήγκια γύρω από το Μάνο. Τον αγαπούσαμε. Δεν είχαμε προβλήματα κανένα. Δηλαδή εκείνος καταλάβαινε αμέσως την ποιότητα του παιδιού, δηλαδή των εφήβων, γιατί εφήβοι ήμασταν τότε.
Ήταν του Μάη το πρόσωπο, ήταν περπά τη μαλαφρή σαν αδελφό κι αν θα πειράσεις η άψομη θα σφάξουμε ένα αηδόνι θα
δύο τραγούδια με μουσική Μάνου Χατζηδάκη και στίχους του Νίκου Γκάτσου από το ρεσιτάλ «Λόγος Μουσικός» με τον Σπύρο Σακά στο τραγούδι και τον Γιώργο Κουρουπό στο πιάνο. Το «Ήταν του Μάη του Πρόσωπου» απόσπασμα από την Αμοργό και αμέσως μετά ο Εφιάλτης της Περσεφόνης από τα Παράλογα.
Φύτρωνε φλισκούνι κι άγρια μέντα και έβγαζε γη το πρώτο της κυκλάμινο. Τώρα χωριάτες παζαρεύουν τα τσιμέντα και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην ύψη κάμινο. Τιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Τιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Που σμίγανε τα χέρια του οι μίστες ευλαβικά πριν μπουν στο θυσιαστήριο. Τώρα πετάνε τα ποτσίγαρα οι τουρίστες και το καινούριο παναδούν δηληστήριο. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Εκεί που η θάλασσα γινόταν ευλογία κι ήταν ευχή του κάμπου τα βελάσματα, τώρα καμιόνια του βαλάν στα ναυπηγεία άδεια κορμιά σιδερικά παιδιά και λάσματα. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς.
Εσείς όμως, προερχόμενος από ένα οδείο και από τις σπουδές που ήδη είχατε ξεκινήσει φαντάζομαι, δεν ξέρω πώς βλέπατε τα ελαφρά τραγούδια που έγραφε τότε ο Χατζηδάκης.
Χάλια, χάλια. Εγώ δηλαδή, να σου πω την αλήθεια, στο δύο επήγα 15 χρονών. Με πήρανε. Είναι ωραία η περιπέτεια αυτή, το πώς μπήκα. Πήγα και με πίεζε ένας φίλος μου, πέρναγα το ρέμα της Φωκίωνος, ο ιτής Φωκίωνος λέω. Κατέληγε ένα ρέμα που κατέληγε στη Φωκίωνος νεκρή. Κατέβαζε νερά ή βρώμικα ή οτιδήποτε. Εκεί δίπλα ήταν ο Γιώργος, ο Κορές. Η μάνα του και ο πατέρας του φύγανε μετά την κατοχή ή κατά τη διάρκεια την κατοχή και ήταν ορφανά. Ή ήταν πέντε παιδιά ορφανά. Ο Γιώργος ήταν μικρότερος λοιπόν και είμαστε συνομήλικοι σχεδομένα χρόνο διαφορά. Ο πατέρας του έπαιζε βιολί παραδοσιακό, ήταν από την Άξο αυτή. Και είχε φέρει και το βιολί του μαζί και αυτός καταπιανόταν με το βιολί, το έπιανε στα χέρια του και οι δικοί του, οι αδελφές του και οι αδελφοί του, οι μεγάλοι, τον παροτρύνανε και τον γράψανε στο δύο. Το δύο τότε ήταν ένα που είχε σημασία, μπορεί και σήμερα να είναι ένα. Τον γράψανε στο δύο Αθηνών και πήγαινε στο δύο. Κατά τη διάρκεια που πήγαινε στο δύο εμείς κάναμε παρέα συνέχεια. Φροντίσανε τα αδέλφια του λοιπόν του Γιώργου να τον μετατοπίσουν σε κάποιο επίπεδο πνευματικό διαφορετικό, να του οργανώσουν τη σκέψη του. Ο Γιώργος ήταν πολύ έξυπνο παιδί και πολύ θετικό, πάρα πολύ θετικό. Το πανορφανόν ήταν, γιατί ήταν ο τελευταίος που τους άλλους, οι άλλοι ήταν μεγάλοι. Θα ήταν 18, 19, 20 ας πούμε τα αδέλφια του. Αυτός ήταν τίποτα, της κατοχής. Αυτός λοιπόν με παρότρινε, με πίεζε, λέγε. Και μια μέρα είπα στον πατέρα μου, μπαμπά, έχεις να μου δώσεις να γραφτώ. Έβγαλε κάτι χρήματα που είχε, ελάχιστα, και μου έδωσε, δεν θυμάμαι.
Τι δουλειά έκανε ο πατέρας σας?
Ήταν εργάτης, δηλαδή ξυλουργός, ο παππούς μου ήταν σπουδαίος ξυλουργός. Ήταν από τη Ζάκυνθο αυτή η καταγωγή τους. Και ο παππούς και ο πατέρας μου γεννήθηκε στην Αθήνα. Γεννηθήκανε. Ήταν εργάτης που έχτιζε, έφτιαχνε, έβαφε.
Πώς φτάνουμε λοιπόν από αυτή την ιστορία στο δύο και μετά στο Χατζηδάκι?
Να σου λέω, στο δύο είχα περιπέτειες εγώ. Πήγα και έκανα μια οντισιόν με εκείνα τα 10 φράγκα στη τσέπη μου του πατέρα μου που δεν θυμάμαι γιατί είχα. Νομίζω ότι μου φτάσανε για να γραφτώ πάντως. Λοιπόν, πήγα και έκανα μια οντισιόν με πολλούς άλλους. Τότε κάνανε πολλοί άνθρωποι οντισιόν. Και νομίζω ότι εγώ τραγούδησα, μου είπα να τραγουδήσω κάτι και τραγούδησε ένα τραγούδι του Ατίκ. Το έρημος βαρύς και μόνος σέρνομαι μες στη ζωή, κάθε βήμα μου είναι πόνος, αλλά πόνο ποιος από όλους τους εννοεί τον εννοεί και τα λοιπά. Αυτό λοιπόν το τραγούδι τους έκανε εντύπωση και ο τρόπος το τραγούδισε. Γιατί λίγο πριν εγώ είχα μια κιθάρα και πήγαινε και τραγούδαγα. Μου είχε πάει ένας άλλος φίλος, ωραία αυτή που σε σπρώχνουν να κάνεις κάτι κατά τη δική τους επιθυμία βέβαια. Αυτός λοιπόν είχε φίλο τον Ντάρλα, θα σου πω τώρα άλλα πράγματα. Ντάρλα που ήταν κομφαρασιέ σε ένα θέατρο ανοιχτό που κάνανε τότε και γινόντουσαν σπουδαία πράγματα. Παίζανε ηθοποιοί. Σπουδαίοι, πρώτοι ο Φωτόπουλος,
το μουσικό θέατρο της εποχής εκείνης.
Δεν ήταν μουσικό θέατρο. Ο Οικονόμου, ας πούμε, που είχε καλή φωνή.
Ο Περέτα.
Ο Περέτα τραγούδαγε και στην Ιρική Σγνήτη τότε. Ο Περέτες και τέτοια. Ο Κυριακού, ο Πέτρος, βέβαια, ο Κυριακός, ήταν ωραίος βαρύτονος, ας πούμε. Τραγούδαγε πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, ήταν και τραγουδιστές ηθοποιοί, έτσι κάπως ήταν όλο το υλικό. Και το μάθαινα εγώ, γιατί σε εμάς κομφερασιέ ήταν στο Κυψελάκι ο Αρίας. Ο Αρίας ήταν το όνομά του το χαϊδευτικό, Αριστόπουλος. Λοιπόν, εκείνη την περίοδο γνωρίστηκα και με το Μάνο, γιατί η Έλλη η δασκάλα μου, η πιανίστρια, ήταν πολύ φίλη με τον Μάνο, τον αγαπούσε πολύ. Και ο Μάνος της είχε πει, θέλω να μου βρεις ένα παιδί έτσι αγνό, να μην είναι τραγουδιστής. Και μου μάθε εμένα τα δύο τραγούδια που ήθελε να τραγουδήσω και τις έκανα το χατήριο.
Τα λέγατε στην παράσταση?
Όχι.
Ή στη δισκογραφία μόνο?
Τη δισκογραφία, κάναμε το δίσκο που δεν μπήκε πολύ καλά.
Είχε τελειώσει δηλαδή η παράσταση?
Δεν τη σταμάτησε την παράσταση. Αλλά πήγα στις πρόβες του που έκανε στο Ρεξ και με είδε και μου είπε, έλα πάνω να τραγουδήσει με την Ελπίγα. Λοιπόν τραγουδήσε, κάτι σκαφτός από κάτω, με άκουσε, ανέβηκε πάνω γρήγορα και με χαιρέτησε, μου έδωσε χαρτίρια, μου λέει έχεις πάρα πολύ καλή φωνή, μου λέει, να την προσέξεις παιδάκι μου.
Εσείς είχατε γνώση τότε ποιος ήταν ο Χατζηδάκης ακριβώς, δηλαδή το δικό του τα δικά του τραγούδια τα ξέρατε?
Δεν ήθελα ούτε να τον ξέρω. Καθόμουν και άκουγα, μάθαινα το μεταξύ ότι είναι και ομοσέξουαλ και εμείς είμαστε παιδιά λαϊκά, τρέχαμε, πιάναμε, άλλη ιστορία αυτή. Βγάζαμε πεθαμένα κεφάλια από τη ζωή, σκοτώνανε, δηλαδή μια ιστορία περίγραπτη που φαίνεται να τα έχω ξεχάσει.
Μιλάτε για την περίοδο του πολέμου και του εμφυλίου, φαντάζομαι.
Πολέμου, βέβαια. Εκεί δεν ήθελα ούτε να τον ακούω. Άκουγα κάπου, υπάρχει αγάπη μου. Και λέγαμε τότε, τι τραγούδια είναι αυτά? Τι τραγούδια είναι αυτά? Ο Σιγιούλ, τώρα που τον θυμήθηκα, έγραφε καταπληκτικά τραγούδια. Άσε τα μαλάκια σου ανακατεμένα. Το ένα, το άλλο, μετά το άλλο, ωραίοι στίχοι. Ο Ατίκ ήταν δέσποζε πλέον και γι' αυτό τον τραγούδαμε και εμείς οι πιο λίγο πιο έντεχνοι. Δεν ξέραμε λαϊκά τραγούδια τίποτα, ούτε δημοτικά.
Δεν υπήρχαν αυτά?
Υπήρχαν όταν έβαζε το ραδιόφωνο καμιά φορά σε καμιά εθνική γιορτή και πέσανε κάτι δημοτικά τραγούδια και τέτοια. Τσάμικα και που και που άκουγα έναν που τραγούδε για τον Αγωγιάτη.
Τίτος Ξηρέλης.
Ο Τίτος Ξηρέλης, τον οποίο τον γνώρισα. Το γνώρισα λοιπόν με το Μάνο Χατζηδάκη που είχαμε εμπλακεί πια. Είχα γίνει τραγουδιστής του Μάνου. Αλλά ήθελε να με δει και τον γνώρισε και μου είπε την ιστορία του, το που τραγούδαει στις όπερες της Γερμανίας και τα λοιπά.
στα τα μαλάκια σου ανακατωμένα, ας τα ανεμίζουνε στην τρελή νοτιά. Τώρα που τα νιάτα σου είναι ολανθισμένα, ας τα τα μαλάκια σου ανακατωμένα. Τη γαλάζια θάλασσα κοίτα την πλατιά, κι ας τα ανεμίζουνε στην τρελή νοτιά. Ας τα τα μαλάκια σου ανακατωμένα, ας τα ανεμίζουνε στην τρελή νοτιά. Θα'ρθει αλίμονο καιρός, άκουμε και εμένα, που δεν θα έχεις κόκκινα χίλια σαν ποτιά. Θα'ρθεις τότε τα μαλλιά καλοκτενισμένα, θα'ρθει αλίμονο καιρός, άκουμε και εμένα. Που θα σβήσει η λάμψη αυτή που έχει στη ματιά, και δεν θα έχεις κόκκινα χίλια σαν φωτιά. Ας τα μαλάκια σου ανακατωμένα, ας τα ανεμίζουνε στην τρελή νοτιά. Είσαι τώρα η άνοιξη, θα'ρθει καλοκαίρι, κι ύστερα φθινόπωρο θα'ρθει σκύθροπο. Στον τρελό το δρόμο σου πάρε μ' το χέρι, είσαι τώρα η άνοιξη, θα'ρθει καλοκαίρι. Θα σου πουν χίλιες φορές χίλια σ' αγαπώ, κι ύστερα φθινόπωρο θα'ρθει σκύθροπο. Ας τα μαλάκια σου ανακατωμένα, ας τα ανεμίζουνε στην τρελή νοτιά.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Αλλιώς. Εγώ το βάζω, δεν θυμάμαι.
Yeah. πιστεύεις λιγάκι θα σαν όλα αλήθινα. Φύγω στη δική σου αγάπη, γρήγορα περνά καιρός. Δίχω στη δική σου αγάπη είναι ο κόσμος πιο μικρός. Χάρτινα το φεγγαράκι, ψεύτικη ακρογιαλιά. Πιστεύες λιγάκι θα σαν όλα αλήθινα.
Στον ήχο, είναι ο Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο και συζητάμε με τον Σπύρο Σακά. Εδώ για την εποχή που γνωρίζει το Μάνο Χατζηδάκη και για τα ακούσματά του τότε.
Εσείς, εκείνη την εποχή που γνωρίζετε το Χατζηδάκη, έχετε τη διάθεση να μπείτε στο ρεπερτόριό του ή τα όνειρά σας είναι αλλού και απλώς παράλληλα?
Απόλυτα αλλού. Για μένα από τις καντσονέτες που τραγούδαγαν οι μεγάλοι τενόροι τότε, ο Ντιστέφανο, ο Επιτροπάκης, όλοι αυτοί ήταν σπουδαίοι. Αλλά εμείς δεν τους ξέραμε, αλλά μ' άρεσαν πάρα πολύ αυτοί. Αυτά τα τραγούδια λοιπόν, οι καντσονέτες, ήταν οι αρχές μου. Ο Ατίκ και αυτά. Και είχα μάθει να τραγουδάω ένας βράχος στο βουνό, συλλογέται μοναχός του, που το τραγούδαγαν στις χοροδίες, γιατί όλες οι γειτονιές είχαν και δικές τους χοροδίες, δηλαδή μυστηριωδώς. Μαζευόντουσαν οι έφηβοι, οι πιο μεγάλοι δηλαδή από εμάς που είμαστε μωρά, και φτιάχναν μια χοροδιούλα με κάνα ακορντεόν και κυρίως κιθάρες. Και τραγουδάγαν υπέροχα. Όλοι οι άνθρωποι τότε, πρέπει να σου πω αμέσως, ότι όλοι οι άνθρωποι τραγουδάγανε. Δηλαδή, οι 9 στους 10 τραγουδάγανε και είχαν ωραίες φωνές. Δεν ξέρετε τι να την κάνουν βέβαια. Μπάση, τενόρι.
Τραγουδούσανε αυτό το ρεπερτόριο αυτό, για το οποίο μιλάμε. Οπερέτες, καντσονέτες.
Χοροδιακά. Ήταν τότε οι χοροδίες που τραγουδάγανε χοροδιακά. Γεννήθηκε μετά από αυτούς ο Αλέπορος που ήταν κεφαλονίτης και άλλοι που ήταν κεφαλονίτες και ζακίνθη.
Βέβαια, από την άλλη μεριά, ο Μάνος Χατζηδάκης εκείνη την εποχή είχε ήδη 10 χρόνια πριν ασχοληθεί με το ρεμπέτικο. Και είχε κάνει και τις λαϊκές ζωγραφιές.
Ναι, ούτε να τα ακούμε δεν θέλαμε. Εμείς, οι αριστοκράτες, φτωχοί. Δεν είχαμε να φάμε, δηλαδή ψάχαμε να βρούμε τι θα φάμε την άλλη μέρα. Και ένα πιάτο και μας έφερε η κυρία Λουκή, ένα πιάτο και μας το έλεγε, παιδάκι μου, να φάτε να μην πεθάνετε από την πείνα. 4 παιδιά εμείς.
Δηλαδή αυτό το βλέπατε λίγο σαν ιδιομορφία του Χατζηδάκη, την προσκόλληση στο ρεμπέτικο, στα μπουζούκια. Είχε γίνει η Στέλλα τότε.
Δεν το κατάλαβα ποτέ. Και όταν βγήκε και μίλησε για αυτό το πράγμα, για το ρεμπέτικο, δεν το κατάλαβα, δεν το καταλάβαινα. Και ένα κομμάτι που με αποθούσε ήταν ότι ήταν πολύ τα τραγούδια του, πολύ απλά. Δηλαδή δεν είχαν το φεγγαράκι, χάρτινο το φεγγαράκι, μπλε το ασπραδάκι κτλ. Αυτά τότε εμείς δεν είχαμε. Είμαστε μέσα στη κατοχή μεγαλωμένοι με τους Αγγλέζους. Τα αργότερα δηλαδή, όταν φύγανε οι Γερμανοί και γεννήθηκε ο Ελλάς, οι Αγγλέζοι βγαίνανε με τα αεροπλάνα τους από το αεροπλανοφόρο που είχαν κάτω και βγαίνανε και πηγαίνανε στα κέντρα εκείνα που είχαν είχε το Ελλάς τα γραφεία του, τα στέκια του. Και εκεί ρίχνανε και είχαν σφαίρες εκρηκτικές που σκάγανε, δηλαδή ήταν για να πιάνει πολύ κόσμο. Και εμείς θυμάμαι περπατάγαμε και πέφταμε. Βγαίναμε έξω και κρυβόμαστε πίσω από μια μάτρα. Δεν ξέρω και πώς σωθήκαμε δηλαδή από αυτά τα πράγματα. Ή ρίχνανε, σημαδεύανε από τα πλοία που είχαν κατεβάσει στον όρμο του Φαλήρου και από εκεί ρίχνανε πάλι στα κέντρα. Εκεί που ήταν το σπίτι του Γκάτσου, μισό, δηλαδή 200 μέτρα επάνω κάτω, εκεί ήταν το αρχείο του Ελλάς, ένα σχολείο. Υπάρχει ακόμα ένα κτίριο τέτοιο εκεί, αλλά δεν είναι αρχείο του Ελλάς πια.
Θα πεις πως σε θυμάμαι και για σένα ότι πονώ. Αχ και να ξέρες καημένη να νιστάζεις τη σημαίνει. Θα με πότιζες λιγάκι προγάλα και νεράκι. Με τη μάχη μεθυσμένος, με τον ύπνο μαγεμένος, μέσα στα άρματα ζωσμένος, δεν μπορώ να σαρνώ. Όποια χάρη κι αν ζητήσω με τον Κέσσαρα κι αν ζήσω, μια τρομπέτα θα σαλτίσω και μετά θα κοιμηθώ.
Καλείστε λοιπόν να τραγουδήσετε στο Κέσσαρ και Κλεοπάτρα, ηχογραφείτε το δίσκο και μετά
τα τραγούδισε και του άρεσαν και με πήρε. Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι πολύ προσωπικό. Ο Μάνος, από τη στιγμή που ήρθε και μου έδωσε το χέρι του και με κοίταξε στα μάτια, ο Μάνος είχε πολύ ωραία μάτια. Και όταν λέω πολύ ωραία μάτια, όχι μόνο μεγάλα, αλλά πάρα πολύ βαθιά. Μέσα στα μάτια, τώρα το εξηγώ, τότε δεν ήξερα, ήταν σαν να σε μαγνήτιζαν. Σε κοίταζε με ενδιαφέρον. Προσπαθούσε να διεισδύσει μέσα σου, να σε καταλάβει. Γιατί αυτό τον ενδιέφερε. Αυτό είχε μάθει από το περιβάλλον του. Το περιβάλλον του ήταν ποιητικό. Ήθελε να γίνει ποιητής. Και πήγαινε και έψαχνε τρόπο να δώσει να διαβάσουν ο Ελίτης. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι διαβάσουν ποίηματά του. Τα διαβάζανε, αλλά τα βάζανε στην άκρη. Δεν τους ενδιαφέρει. Αλλά καθόταν και τους έπαιζε πιάνο. Και τους είχε εγωιτεύσει. Και με τα τραγούδια και με το πιάνο και με την αθότητα που εκμεύες από ένα τραγούδι. τον Ημιτό, εκεί ψηλά στον Ημιτό, υπάρχει κάποιο μυστικό καθόλου. Δεν καταλαβαίνω πρώτα απ' όλα τι θέλει να πει. Καταλαβαίνεις, ενώ τα άλλα τραγούδια ήταν πολύ ζωντανά μέσα στη ζωή, την κοινωνική, την αστική ζωή βέβαια, όχι την λαϊκή, γιατί η λαϊκή πήγαινε σε κάτι καταγωγία στην Αθηνάς, που ήταν ένα υπόγειο μεγάλο, που μια φορά πήγα μαζί με τον Άρη, που είναι φίλο μου, και κατεβήκαμε τα σκαλάκια στη Ζούλα, γιατί σε διώχνανε, και μόλις άρχισα κατεβαίνω 5-6 σκαλιά, μπα, ήρθε μια κάπνα, από μέσα παίζανε μπουζούκια, τραγουδούσανε, φουμάρανε, δεν ήξερες τι γινόταν εκεί μέσα, και μετά βγήκε ένας και αστρία.
Σας διώξανε.
Έξω από τα σκαλοπάτια που κοίταζα. Φύγαμε από εκεί.
Για τέτοια ιστορία περιγράφει και ο Χατζηδάκης κάποια στιγμή, ότι κατέβηκε εκεί και τον έσωσε ο Μάρκος Βαβακάρης εν τέλει.
Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Μα επήγε πάλι με τη σπουδαία φίλη του και δημοσιογράφο στην Καθημερινή, η Βλάχου, ναι.
Ο Μάνος Χατζηδάκης εκείνη την εποχή αφενός έχει όλη αυτή την αγάπη στο ρεμπέτικο. Από την άλλη μεριά βεβαίως είναι φανερό ότι θέλει να διαλέξει έναν βαρύτονο για να κάνει άλλα πράγματα. Κατά κάποιο τρόπο σε αυτό το τομέα αντικαθιστάται το Γιώργο Μούτσιο σε έναν βαθμό. Ή συνυπάρχεται κιόλας στους όρνηθες.
Εμένα δεν μου άρεσε ο Γιώργος ο Μούτσιος καθόλου. Δηλαδή ο τρόπος του τραγούδι είχε με έναν τρόπο να μιλάει, να τραγουδάει, να έχει μία έμφαση η φωνή του. Αλλά ήταν πολύ καλός τραγουδιστής. Και του έκανε μαζί με τη Μουσκούρη, ήταν το δίδυμο αυτό που του ενδιέφερε πολύ για την ώρα. Για την ώρα με μένα δεν είχε βλέψεις. Δεν είχε βλέψεις καθόλου. Έκανα τα τραγούδια, έγραψα τα τραγούδια, αλλά τη στιγμή που έγραψα τα τραγούδια ερχόταν από κοντά στο μικρόφωνο, εγώ μέσα, και αυτός από δίπλα με διεύθυνε. Με δίφθηνε το ένα τραγούδι, τη στροφή τη μία την άλλη, αλλά σε κοίταζε στα μάτια. Λοιπόν, σαν μαγνητισμένος εγώ άρχισα να τραγουδάω το τραγούδι του Ρούφιου και μετά κάτι άλλο. Και μετά φτιάξαμε και ένα τρίο που τα τραγουδούσαμε μαζί με άλλα δύο παιδιά από το δύο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα εγώ τώρα. Το ρεμπέτικο ούτε αν τα ακούσω δηλαδή, μας δεν ακούγαμε ρεμπέτικα. Κάποιοι που ήρθαν προσφάτως από την Άξο ή από κάποιο νησί στη Κυψέλη μπορεί να ξέρανε κάποια τραγούδια και να τραγουδούσαν μεταξύ τους. Και έτσι δεν είχα καμία σχέση με το ρεμπέτικο. Είχα σχέση, σου είπα, με το ιταλικό τραγούδι, οτιδήποτε ερχόταν από την Ιταλία με τη γλώσσα αυτή. Όπως τα παιδάκια που τραγουδάνε τώρα και μιλάνε και παίζουν, δεν πειράζει. Αυτά τα πράγματα ήταν που μου μετέδωσε ο Μάνος Χατζηδάκης στην αναζήτηση του ήθους ενός τραγουδιστή.
Στους Όρνηθες τραγουδάτε το Σοκράτη, συμμετέχετε και σε άλλες...
Πολλά.
Πολλά τραγουδία και
κακό
φαντάζομαι...
Κακό μου, Σοκράτης...
Υπάρχει μια μνήμη από αυτές τις ηχογραφήσεις.
Βέβαια. Αλλά εκεί τώρα γινόντουσαν playback αυτά. Αλλά και πάλι ο Μάνος έπαιζε το μεγάλο ρόλο. Όπως και μεγάλο ρόλο έπαιζε και στην Λυπούπολη που την υπογράφησε.
Χρόνια μετά.
Αλλά και εκεί έπαιζε ρόλο. Ερχόταν κοντά. Πάντα άκουγε. Πήγαινε μέσα, άκουγε. Τι άκουγε. Εμείς νομίζαμε ότι είναι καλή φωνή. Μήπως φαλτσάρει. Μήπως γίνεται κάτι. Μήπως δεν ακούγονται τα λόγια. Τίποτα δεν ήταν από αυτά τα πράγματα. Ήταν η αρχή της ζωής του ανθρώπου που είναι αυτοί που φωνάζουν τα παιδιά και που μιλάνε ενσυκτοδός. Και η φωνή μας κατάγεται από αυτό το τοπίο εδώ που δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε, δεν το έχουμε μάθει, ξέρουμε ότι είναι ψυχικό. Αλλά ψυχικό είναι μια διαδικασία πολλών μυϊκών και νευρικών συστημάτων και του εγκεφάλου που φτιάχνουν την ψυχή του ανθρώπου, του τι θα κάνει, πού θα πάει, τι θα αγαπήσει.
Μουσική. στην ξέρα, όπου κάθε τόσο κράτης απλήτως άλλη χρωστάτη. Σπάζει αρνιά και χύνει αίμα για να πάει να πιει το πνεύμα. Και στην κάτω χώρα είναι τα πνεύματα αιμοβόρα. Κάθε πνεύμα πάει ρουφάει κορώνας και σου κομπάει.
Κάθε πνεύμα πάει ρουφάει κορώνας και σου απαντάει.
Κάλεσε να κάλεσε άλλο, κάλεσε και το μεγάλο. Μα όσο κι αν το επικαλιόταν, πνεύμα δεν φανε. Κακό μου, τι λόγια πικρότατα μου φέρες άνθρωπε, πως δάκρυσα εγώ για τον άθλιον αυτόν ξεπεσμό τον αμπατέρον μου που χασάν τη δόξα μες που κληρονόμησαν. Έτσι εγώ κατάλυσα να με λένε ψωροκοστένα. Έτσι εγώ κατάλυσα να με λένε ψωροκοστένα.
Μα εσύ καλό,
μη θερό,
μη θες εδώ,
μη
στην Αττική, κάψει να πω ξαφνωμένη. Σκέφτηκα μου τα μάτια μου, η κοπελό στην Αττική, κάψει να πω ξαφνωμένη. Κάκος στο κεφάλι μου, να μην φοβάμαι κεράκους, που δεν πρέπει μακρινού. Κάκος στο κεφάλι μου, να μην φοβάμαι κεράκους, που δεν πρέπει μακρινού.
Η συζήτηση όμως με τον Σπύρο Σακά θα συνεχιστεί και στην επόμενη εκπομπή. Για απόψε, Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο, Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο. Καλό βράδυ.
Ποιος είναι τρελός από έρωτα, ας κάνει λάκκου στην αυγή. Να πάμε εκεί, να πάμε εκεί, να πιούμε τη βροχή. Να πάμε εκεί, να πάμε εκεί, να πιούμε τη βροχή. Μια και εμείς όποια στέγη αράξουμε, σ' όποια αναβλή ο άνεμος χαλνάει τον ουρανό. Τα δέντρα κι η στήραγη μέσα σε μας βουλιάζει. Ποιος είναι τρελός από έρωτα, ας κάνει λάκκου στην αυγή. Να πάμε εκεί, να πιούμε τη βροχή. Να πάμε εκεί, να πάμε εκεί, να πιούμε τη βροχή. Ποιος είναι τρελός από έρωτα. Ευωδιές της ψυχής μου.